Еплер Азатлык радиосы. Акшамыт хайырлы болсун, урматлы радио тыңдаучылар. Шуун 2016 жылдын 5 апрели хептанын тийшенбе күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагадагы студиядан мен Гүзел Кудайбердиева алып барыйарын. Шуунку программабызда дүйнө лидерлери өзлөрүнө дегиштүү şirketлердин салгыттан качмак боюнча уланган жолдорун фаш эткен документтерин чап эдилмегине реакция билдирерлер.
Бу компаниялар олора улуу мөчөрдөгү пулдорду укук коргоочу органдардын кийимдикте башка жерлерге кетирмөгө мүмкүнчүлүк берипти.
Түркмөнстанда эклүү умумы харбий түргөнлөшүклөрүнүн 9-жу күнү түркмөн кошуну Кытайда өндүрүлгөн Хуадын корунуш ракеталарын тийнеди.
Хуадын корунуш максатлары үчүн уланылган шул ракеталар юурду harbi güýçlerinde täbir möhüm yaraglaryň bardygyny aýan etdi.
Türkmenistanda bir aý dowam etjek sagdynlyk we sport çäreleri başlanýar.
Näzir şuwun Türkmenistan milli sport we turizm institutunda gelen terwede we sportda arkadan ýoly bilen diýen has bile görüşi ilmi praktiki konferensiýa geçirildi.
Şuwun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. 5 aprelde Azerbaycanın göy Ermenistan tarafından gurlanyan separatistlerin Dağlı Qarabağda oq atışığı besetmek barada ulalaşığa gelindikleri xabar berildi. Munun öňü tirasında Baku Azerbaycanın separatist Dağlı Qarabağ regionunun daşındaki töwüşlerde yeni ýitki çekenligini xabar berdi. Onlar çyla çeken we gaýtadan güýçlenen konfliktin gowşamagynyň uly bir alamatynyň göze ilmeýändigini tençiler aýdýarlar. Azerbaýjan 5 aprelde giýje ýene bir etkerniň wepat bolanlygyny aýtdy. Netijede günorta Kafkaz yurdunun enklavındaki töweşlerde wepat bolan harbiýlerniň sany 16 adamy ýetdi. Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistler 2 aprelde zorluk başlanaly bäri öz tarapyndan 18 adamyň wepat bolandygyny aýtdylar. Taraplaryň ikisi de zorlugy tutuşdurmakda bir-birini aýplaýarlar. Bolup geçen zatlaryň ählesiniň jogapkärçiligi Ermenistanyň boýnunda ol konfliktiň çözülmegine gyzyklanma bildirmeýär we halkara kanunlaryny depeleýär diýip Azerbaýjanyň daşary işler ministriniň Орынбасары Халаф Халафов Бакуда кечирилген регионал маслихатта айтты. Ерменстан тарапынан колдонган сепаратистлердин баянамасында Азербайджандын өз жараларынын көрүнүмүн күнүгүндөн арттырганлыгы айтылды. Овган ресмилери юрдун демиргазонда болгон бомба партламасында адамдан 7 адамдын вепат болгондугун айттылар. Парван вилаятынын хакиминин орунбасары Шахвали Шахедин айтманына көрө 5 апрелде Парван вилаятынын Сея Герди травында жанын кечин hüjümçinin amala aşyran partlamasında 26 adam yaralanypdyr. Vilayatın polisiýasynyň ýol başçysy Muhammad Zaman Mamozay jandan geçen hüjümçinin motorly bariarka bombasyny partladanlygyny aýtdy. Polisiýanyň resmiýeti hüjümiň Ovan howpsuzlyk güýçlerine garşy gönükdirilendigini, emma raýatlaryň we çağalaryň peda bolandygyny habar berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Adatça durnukly vilayat hasaplanýan Parwanda Birleşen Ştatlaryň Owanistandaky iň uly Bagram harby howa bazasy ýerleşýär. Saud Arabistany dünýäde harby pudaga iň köp pul sarp edýän ýurtlaryň arasynda 3-nji ýere çykyp, Orsiýada ýyzy süýşürdi diýip Şwetsiýanyň Barlaglar instituty 5 aprelde habar berdi. Stokgolmyň parahatçylyk barlaglary boýunça instituty 2015-nji ýylda harby maksatlar üçin edilen çykdajylaryň 1% artyp 1,167 trilion dollara ýetenligini we munyň 2011-nji ýyldan beri iň ýokary görkezgiçi bolup durýanlygyny aýtdy. Soňky ýyllarda Birleşen Ştatlar we Hitaý harbi çykdajylar boyunça halkara sanawynyň ýokarky setirlerini eýläp gelýärler. Birleşen Ştatlar harbi pudagyna 596 milliard dollar, Hitaý 215 milliard dollar möçberde pul sarp edýärler. Dünýäde harbi maksatlar üçin edilen çykdajylaryň 1/3 bölegi Birleşen Ştatlaryň payyna düşýär. Gozgalançylar bilen urşda Ýemeniň hökümetini goldaýan we Siriýada gozgalançylara ýardym berýän Saud Arabistanynyň harbi büdjeti 87,12 milliard dollara yetip birinci edek yurdi dünya boyunca üçüncü yere çıkardı. Orsiyet öz harbi büjetini 7,5% arttırdı ve 66 milliard dollara yetirdi. Birleşen Ştatların harbi deniz güçleri Arap denizinde elde salınan kaçakçılıklı yaraqların İran'dan Yemen'e alınıp barılandığını aittiler. Deniz güçlerinin 4. aprelde aitmağına göre Birleşen Ştatların harbi gemilerinin 28. Mart'ta elde salan yaraqları küçük geminin içinde gizleniptir. Harbiler yaraqların arasında 1,5 Kalaşnikov avtomatının 200 tane raket atıcı topun ve 21,5 kaliberli avtomatların bolonluğunu haber verdiler. Harbilerin yaraqları elde salmağından son geminin ekipajının boş odulunluğu aydılar. Yaraqların elde salınmağı harbi denizçilerinin regionunda elde salınma Birleşen Ştatların gelip çıkışı İran'dan deyip hataplayan yaraq üpçünçülüklerinin sanığında sonkı vaqadır deyip harbiler bildirdiler. İran, Yemen'in hükümetine koldayan Saud Arabistan'ın yol başçılığındaki koalitsiya karşı sövüşen Hutki qozgulunçularını koldayar. Birleşen Ştatların harbi resmileri iş bölüm başında Avstraliyanın ve Fransiyanın harbi denizçileri tarafından üst açılan yaraq kazakçılığının İran'a ve Şayi qozgulunçularını bağladılar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikler bilen tanış oldunuz.